satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Setelah lebih kurang 2 tahun berjalan, Warta Lisan memberikan sentuhan yang berbeda. Tidak hanya secara audio, namun juga secara visual. Lektor dituntut tidak hanya sekedar membaca, namun juga ada gesture visual yang diberikan. Dalam gathering lektor perdana ini, kita akan mendengarkan pengalaman Bapak Adi Siswowijono, seorang news anchor, master of ceremony, dan TV presenter. Hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, pukul 10 sampai 13 WIB, bertempat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Ditunggu kehadirannya. Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WhatsApp group dengan dipandu seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. LBC akan diadakan mulai Senin 4 September 2023. Segera daftarkan diri saudara melalui tautan gkipts.id/join-lbc paling lambat hari ini, Minggu 20 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0856-2663-941. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Klinik Bethesda menghadirkan program sebagai berikut. Paket pemeriksaan darah seharga Rp30.000 untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat khusus pada hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, pukul 7.30 sampai dengan 12 di area kantin Beri Beli. Pengobatan gratis pada hari Minggu 27 Agustus 2023, pukul 8 sampai dengan 12 di Klinik Bethesda. Semua kegiatan ini terbuka untuk umum dan tanpa pendaftaran. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Shalom Special Parents, kita kembali diajak untuk menikmati kebersamaan dalam kegiatan Special Parents Community di bulan ini. Dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-78, mari kita bermain, bergembira, dan berlomba bersama dalam Independence Day Fun Games pada hari Minggu 27 Agustus 2023, pukul 10 sampai 12 WIB di ruang aula lantai 4 GKI Peterongan. Jangan ketinggalan ya, yuk nikmati kebersamaan ini dan ajak segenap keluarga berlomba bersama. Kami tunggu kehadirannya. Merdeka! Minyak jelantah merupakan salah satu limbah rumah tangga yang paling lazim timbul di rumah kita. Masalahnya, kita tidak bisa membuang minyak jelantah secara sembarangan karena dapat merusak lingkungan. Ternyata, minyak jelantah masih dapat kita manfaatkan lagi loh untuk berbagai keperluan. Eco Ministry mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk mengikuti pelatihan pembuatan lilin dari minyak jelantah. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu 2 September 2023 pukul 9 sampai 11 di GKI Peterongan, Semarang. Biayanya Rp25.000 saja untuk peralatan dan bahan. Untuk pendaftaran silakan hubungi Bapak Rudi di 0813-2577-1888. Mari bersama kita belajar menjadi solusi, bukan polusi. Peterongan Vocal Class kembali dibuka untuk jemaat ataupun simpatisan yang ingin dibekali atau menambah kemampuan dalam bernyanyi dan membaca notasi angka. Kelas vokal ini diadakan untuk membekali para calon anggota paduan suara, singer, dan worship leader di dalam pelayanannya. Kelas akan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 1 kali seminggu pada bulan September sampai dengan November 2023. Bagi bapak, ibu, saudara, saudari, juga anak-anak yang ingin mengikuti kelas vokal ini, bisa mendaftarkan diri melalui kontak person di bawah ini, 0819-3183-8404 atau 0812-1539-1937. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan secara onsite maupun online. Ibadah Minggu hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Yang pertama, setelah adanya masa transisi endemi COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Yang kedua, apabila saudara merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hai Makhluk Alam Semesta.
Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Masih dalam posisi berdiri, saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun ke-78 negeri kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Thank you.
Saudara-saudara, di hari ini tema kita adalah menjadi jembatan bagi bangsaku. Masih dengan semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita mau diingatkan panggilan kita untuk bisa menjadi jembatan dan bukan menjadi tembok-tembok yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Konteks ayat ini dalam pembuangan. Pada saat umat Israel masih menjadi bangsa buangan pun, mereka sudah mendapat sebuah perintah untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kotanya. Membangun jembatan-jembatan yang memperbaiki setiap relasi, yang menghadirkan sebuah pengharapan. Apalagi kita yang sudah diberi kemerdekaan selama 78 tahun. Bukankah panggilan itu terus menggema untuk mengusahakan kesejahteraan lewat kehadiran kita? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh syukur untuk anugerah kemerdekaan bangsa ini, 78 tahun di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengizinkan bangsa ini terus membangun, terus memperbaiki diri. Tetapi juga ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang terus menerus kami hadapi silih berganti. Tuhan, kami memohon hikmat yang dari Tuhan untuk kami boleh menjadi warga negara yang baik. Teringat akan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Hari-hari ini, sepanjang bulan ini, mungkin kami lebih giat membaur dengan masyarakat di tengah berbagai macam kegiatan yang berbeda dari biasanya. Aktivitas-aktivitas perayaan Hari Kemerdekaan yang menyatukan semangat masyarakat. Dan kami dengan antusias mengikuti itu semua. Tetapi betapa sering semangat kebangsaan itu luntur seiring bergantinya bulan. Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya tertarik pada semarak perayaan-perayaan di sekitar ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak terlalu tertarik untuk membawa komitmen ini di sepanjang tahun. Menghadirkan sejahtera, menghadirkan damai, kasih Tuhan setiap kali kami hadir dan berkarya. Ampuni kami Tuhan kalau ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan, tetapi kami lewatkan selama ini. Kami menjadi begitu egois dengan kenyamanan dan perolehan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami juga terus-menerus mencari rejeki di tengah-tengah bangsa ini, tetapi kami tidak banyak terpikir untuk memberi bagi bangsa ini. Apa yang bisa kami lakukan? Tuhan, ini kami. Kami mohon pengampunan tetapi juga kekuatan supaya kami pun dimampukan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan apapun yang Tuhan percayakan menjadi karunia, menjadi talenta bagi setiap kami, ajar kami membangun negeri ini dari jarak yang terdekat, dari lingkup yang terkecil, dari hal yang tersederhana. Kami mau lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang kembali Kau curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oh,
dengarkanlah berita anugerah melalui surat Galatia 5 ayat 1 dan 13. Firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita.
Thank you.
Mari kita berdoa menyiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa kami menyelam lebih dalam dalam kesetiaan-Mu yang tiada bertara itu. Ketika kami melihat ayat demi ayat, bagian demi bagian dari firman yang Tuhan akan nyatakan. Tolong kami Tuhan membuka hati pikiran kami untuk dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami sungguh tak sanggup mengerti semua ini. Tapi Tuhan yang memimpin kami supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Tuhan yang menyertai kami di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini, sehingga kami boleh merenungkan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, tetapi juga panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami masuk dalam sebuah komitmen baru hari ini untuk melakukan sesuatu bagi Indonesia, negeri yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karena kecintaan kami kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yesaya 56 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dalam perikop ini, Yesaya menyampaikan janji keselamatan dari Tuhan atas Israel, bahwa akan dihimpunkan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai beserta orang-orang asing yang menggabungkan diri bersama kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dariku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan.
Kiranya
Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a dan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Roma 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a dan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Dalam perikop ini, Paulus menyatakan bahwa Allah adalah setia, sehingga ia tidak membuang umat Israel yang telah dipilihnya dahulu. Karena ketidaktaatan kita semua dan bangsa Israel adalah sama, maka belas kasihan yang kita terima juga berlaku bagi mereka. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilan-Nya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Jembatan bagi bangsa. Saudara-saudara, ada yang menarik kenapa kita memakai kata jembatan dalam tema hari ini. Kalau kita perhatikan dari beberapa catatan sejarah tentang presiden pertama, Bapak Insinyur Soekarno, salah satu quotes tentang kemerdekaan, Bung Karno bilang begini, "Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah jembatan emas menuju masa depan Indonesia di seberang sana." Jadi ada sebuah kondisi terjajah, lalu ada kondisi yang lain yang menjadi impian pada waktu itu, yaitu akan menjadi bangsa yang mandiri. Nah, kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tetapi jembatannya. Tapi jembatan ini begitu berharga, maka beliau menyebutnya jembatan emas. Yang harus kita lalui, harus merdeka dulu untuk bisa jadi bangsa yang mandiri. Harus merdeka dulu untuk bisa membangun lebih baik lagi. Kemerdekaan adalah sebuah jembatan. Dan kalau kita lihat dalam transportasi di Indonesia, jembatan-jembatan juga semakin banyak dibangun di sana-sini, menjadi penghubung yang sangat menguntungkan, memudahkan transportasi darat dari banyak arah. Ada jembatan terpanjang di Indonesia, 5 km, jembatan Suramadu. Jadi 5 km itu kita gak bisa keluar-keluar, tetap terus di dalam jembatan itu. Akan ada yang lebih panjang, sekitar 14 km, jembatan Batam Bintan ya, yang belum selesai dikerjakan. Tapi di dunia yang terpanjang itu 164 km, 102 mil panjangnya. Ini sudah jarak Semarang kemana ya? Blora, kesana lagi mungkin ya. Panjang sekali dan itu terus menerus di dalam jembatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita bayangkan mungkin 10-20an tahun yang lalu ya, mungkin orang tidak memikirkan akan bisa melintasi samudra atau lautan, perairan yang sedemikian luasnya lewat jalur darat. Bisanya ya naik mungkin pesawat terbang ya yang mahal atau kapal yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengarungi lautan itu. Tapi dengan ada jembatan itu terhubung dan semuanya menjadi lebih mudah. Jadi saudara-saudara, jembatan bukan hanya sekedar berbicara tentang penghubung. Jembatan bukan sekedar sebuah titian yang harus dilewati dari satu tempat ke tempat lain. Jembatan berbicara juga tentang sebuah kehadiran harapan. Jembatan berbicara juga tentang sebuah kehadiran sukacita. Satu akses yang dibukakan lagi, satu kemungkinan baru yang dibukakan lagi. Sesuatu yang membuat kita yang tadinya tidak pernah berpikir ke sana ternyata, oh bisa. Jadi yang paling menarik dari fungsi jembatan ini adalah kita jadi bisa berjalan di atas area atau jalan yang semula tidak bisa dilewati. Yang semula hanya bisa diakses dengan cara-cara yang sulit tadi, ternyata sekarang bisa lebih mudah. Dan ternyata semangat ini, saudara-saudara, sudah ada sejak perjanjian lama. Ketika Tuhan berbicara tentang pemulihan Israel, Tuhan mengatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi bayangkan ada reruntuhan kota yang sudah berabad-abad. Kenapa sampai berabad-abad? Karena terlalu sulit untuk membangun semuanya. Terlalu membutuhkan effort yang besar. Siapa yang mau membangun kota yang runtuh? Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah ratusan tahun itu. Ya. Jiwanya sama ya dengan jembatan tadi, yang tadinya tidak bisa dihuni, yang tadinya berupa reruntuhan, gak bisa diapa-apakan. Engkau akan menghadirkan harapan di sana. Engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Semangat yang sama. Dari sebuah keterpurukan, dari sebuah kondisi yang tampaknya sangat sulit dan hampir mustahil untuk ditempuh, dilewati. Tapi Tuhan hadirkan sebuah pengharapan. Engkau akan dipulihkan, engkau akan mengerjakan itu. Dan bukankah ini indah, saudara-saudara? Kalau kita lihat ini menjadi panggilan bagi bangsa kita. Untuk kita lakukan, engkau akan menjadi jembatan bagi bangsa ini. Ada begitu banyak keretakan di tengah-tengah bangsa kita. Gak perlu lagi kita sibuk-sibuk membangun tembok. Tembok itu sudah ada di mana-mana, pemisah antar perbedaan dengan perbedaan. Yang dibutuhkan jembatan. Maukah kita menjadi jembatan-jembatan itu? Kita akan belajar hari ini secara khusus. Nanti saya akan mengajak saudara-saudara lebih menggali bagian dari Injil Matius. Kita awali dengan ini, saudara-saudara. Familiar dengan idiom ini ya. Ungkapan dalam bahasa Inggris, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari sampul luarnya. Belum dibaca sudah, paling-paling nih buku ini kayak gini ceritanya. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya, baca dulu. Kalau sudah selesai baca, baru nanti kasih penilaian menurut kamu buku itu bagaimana. Ungkapan ini kurang lebih secara harafiah seperti itu. Tapi namanya idiom, ya, ungkapan, tidak semata-mata hanya berbicara tentang buku. Tapi idiom ini mau mengatakan tentang jangan melihat apapun hanya dari kenampakan luarnya. Jangan hanya lihat orang tuh dari kelihatannya aja. Oh, sukanya senyum, orangnya rapi, baik, kerjanya bagus. Tapi kita gak tahu sehari-harinya. ya. Jangan cepat menilai atau sebuah kondisi, wah enak ya gerejanya diberkati Tuhan dengan begitu banyak kegiatan, begitu banyak jemaat. Tapi kita enggak tahu dalam-dalamnya perjuangannya seperti apa. Don't judge a book by its cover, mengatakan tentang hal-hal yang bernada seperti itu. Pagi hari ini saya ingin mengganti kata book di situ dengan kata mother. Don't judge a mother by its cover. Ya, jangan menilai seorang ibu hanya dari kenampakan luarnya, hanya dari apa yang disematkan oleh masyarakat menjadi atribut dirinya. Ini yang akan kita lihat melalui perempuan Kanaan tadi, saudara-saudara. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan. Keberadaan diri sebagai seorang perempuan saja pada waktu itu sudah membuat dia berada di kelas 2 di masyarakat. Semua serba dipandang dengan penghargaan pada laki-laki. Dan termasuk juga pada orang Yahudi, pandangan ini juga merendahkan ya, perempuan itu kelasnya gak sama-sama laki-laki. Itu sebabnya pada saat laki-laki diceritakan, misalnya dalam kisah 5 roti 2 ikan, Tuhan memberi makan dengan begitu ajaibnya ya, 5.000 orang laki-laki itu belum termasuk perempuan dan anak-anak begitu ya. Selalu perempuan dan anak-anak ini masuk dalam kategori yang berbeda, yang dihitung hanya laki-lakinya karena memang tidak dianggap setara. Sudah perempuan dari Kanaan pula. Markus mencatatnya Sirofenesia, gambaran yang sama. Kanaan dari dulu secara historis musuh bebuyutannya Israel. Tapi bukan sekedar musuh bebuyutan Israel ya, tetapi orang di luar keturunan Israel itu sendiri dianggap sebagai orang kafir. Jauh di luar kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka, kafir. Jadi sudah secara gender dianggap lebih rendah, keberadaan dirinya dengan kebangsaannya sebagai seorang perempuan Kanaan itu pun membuatnya semakin rendah di mata orang Yahudi. Nah, perempuan ini, ibu ini mempunyai seorang anak perempuan. Jadi waktu itu kalau orang punya anak laki-laki itu berharga ya, penerus klan keluarganya. Dan ada yang bisa diharapkan seandainya pun sampai sang ayah dipanggil duluan. Ibu ini masih bisa mengharapkan dia akan bernaung pada anak laki-lakinya. Tapi anak perempuan sama sekali tidak menunjukkan harapan. Anak perempuannya itu sedang sakit, sangat menderita. Dan sakitnya itu adalah kerasukan setan. Orang kalau kerasukan setan itu sangat menderita karena jiwanya, tubuhnya seperti untuk rebutan ya, roh-roh yang menguasai dirinya. Dari kenampakan luar keterangan tentang ibu ini, saudara-saudara, covernya buruk sekali ya. Siapa mau ada di posisi itu? Gak berharga. Dan di mata para murid pun dia gak berharga. Para murid bilang sama Tuhan Yesus, guru usir aja, dia itu ngikutin kita dari tadi sambil teriak-teriak. Ini gangguan besar. Kalau mungkin yang mengikuti kita dengan teriak-teriak itu adalah anak kita, kita masih bisa bilang, ah lucu kamu, oh iya dia masih sedang belajar bicara, biarin aja, biarin teriak-teriak, biar dia lebih lancar bicara. Karena anak kita, kita punya kepentingan sama dia. Tapi karena itu sama sekali bukan siapa-siapa, gak berharga, saudara-saudara. Menilai sosok seseorang dari atribut yang menempel di luarnya bisa membuat kita luput untuk melihat kedalaman hati Tuhan memandang dia. Dan ini juga yang menjadi masalah bangsa kita kan, saudara-saudara. Semakin kesini semakin repot juga. Begitu banyak orang angkat bicara, begitu banyak orang mengkomplain, protes ini dan itu tanpa menyelam dulu. Sebenarnya itu kayak apa sih masalahnya? Sesungguhnya rumitnya ini apa sih yang bikin rumit? Miss-nya ada di mana? Tapi begitu ada satu saja yang salah, semua sudah digeneralisasikan, wah institusi ini payah, lembaga ini gak bisa dipercaya lagi dan seterusnya. Padahal gak sungguh-sungguh masuk ke situ, itu hanya menilai buku dari covernya tadi ya saudara ya. Dan kemungkinan juga terjadi di keluarga kita, saat anak kita mulai berperilaku agak berbeda, saat mungkin kita melihat ada kesalahan yang dilakukan anggota keluarga kita. Alih-alih menyelam, kenapa sih kok sampai bisa begitu? Justru lebih cepat menyalahkan, mengancam, mengomentari dan sebagainya. Dan mungkin juga di gereja kita. Saat kita tidak masuk dalam sebuah kelompok pelayanan tertentu, saat kita tidak masuk dalam sebuah sistem organisasi tertentu, begitu mudah mungkin buat kita untuk melihat, kok kayak gitu ya? Kok cuma segini ya? Kok salah lagi ya? Gak tahu di dalamnya itu perjuangannya seperti apa. Dan itu saudara-saudara bisa membuat tenunan kain yang ibarat kain ya, yang sudah ditenun itu koyak. Kalau memang ada yang salah di negeri ini, kalau memang ada yang salah di keluarga kita, di gereja kita, kita menyatakan kebenaran. Tetapi bukan berarti boleh menyatakan kebenaran sambil merusak yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu pun bukankah anugerah Tuhan yang harus dirawat? Mari kita lihat lebih lanjut tentang perempuan ini, saudara-saudara. Ketika dia dengan apapun yang disematkan masyarakat menjadi status bagi dirinya itu, ya. Bagaimanapun ia adalah seorang ibu yang hatinya tidak sampai hati atau tidak kuat ya untuk melihat anaknya itu menderita. Apapun dia akan lakukan supaya anaknya sembuh. Apapun dia akan perjuangkan supaya anaknya itu tidak lagi kerasukan setan. Sebuah kobaran semangat yang luar biasa yang membuat dia berteriak-teriak. Memanggil Tuhan Yesus, meminta belas kasihannya. Apa jawab Tuhan Yesus, saudara? Ada tiga hal yang ini sangat menarik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berdoa sama Tuhan, mungkin ibaratnya kita tuh berteriak-teriak sama Tuhan untuk masalah-masalah yang sudah gak kuat banget rasanya kita menahannya. Ya. Setiap kali berdoa pengennya menyampaikan poin yang itu lagi, pengen berteriak sama Tuhan. Padahal kita tahu bisik-bisik saja Tuhan juga dengar sebetulnya, tapi ingin sekali berteriak saking gak kuat hati kita. Respon Tuhan Yesus pada perempuan itu, pertama, Yesus sama sekali tidak menjawab. Coba perhatikan ayat tadi, saudara-saudara. Ayat yang ke-23, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak. Gitu aja enggak ya. Cuma mantuk dikit gitu, enggak juga. Sama sekali tidak menjawabnya, saudara. Pernah saudara berbicara pada seseorang, Pak, boleh enggak saya tolong dibantu ini dikit aja, Pak? Bapaknya lempeng aja. Gak jawab, gak noleh, gak kasih suara apapun ya. Mungkin di titik itu kita mulai mikir ya. Wah, kok dia gak respon ya? Apa dia menolak permintaan tolong yang saya katakan? Apa dia lagi konsen sama sesuatu yang lain? Tapi ini jelas-jelas perempuan ini sudah berteriak-teriak dan dia sudah bilang dengan nyata, anakku perempuan kerasukan setan. Dia sudah bilang itu apa alasannya dia berteriak-teriak. Dia minta kesembuhan untuk anaknya. Dan Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Pernahkah kita berhenti sebentar di cerita ini, saudara? Kok bisa ya Tuhan tidak jawab sama sekali? Hatinya perempuan Kanaan itu kayak apa? Tapi dia tidak menjauh dari Yesus. Ayat berikutnya mengatakan, lalu dia mendekat dan menyembah dia. Perempuan ini punya setumpuk harapan dipercayakan kepada Yesus sambil berteriak-teriak. Dan Yesus diam saja. Dan harapan dari perempuan ini gak pudar, saudara-saudara. Tidak berkurang, tidak hilang sedikit pun. Dia masih dengan harapan yang sama dan bahkan dia makin mendekat dan dia menyembah, menunduk, menyembah, merendah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang dia buka suara, berbicara. Tuhan Yesus yang tadinya diam saja sekarang bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Walaupun ini gambaran binatang, ya, domba, tetapi tidak merendahkan sama sekali dalam konteks zaman itu. Karena domba ini banyak dalam kehidupan sosial pencaharian mereka, mata pencaharian mereka sebagai gembala. Dan domba ini sangat berharga. Kalau ada domba satu saja yang hilang itu dicari. Berarti gambaran domba ini adalah gambaran milik yang sangat berharga. Yang akan selalu dicari, yang akan selalu dijagai. Jadi walaupun domba adalah gambaran binatang, tetapi sama sekali tidak merendahkan. Dan Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hei ibu, kamu kan bukan umat Israel. Seolah-olah kata ini, kalimat itu mau bilang begitu ya. Kita makin terkejut dengan jawaban Tuhan Yesus yang kedua. Sudah pertama gak jawab. Kedua bilang, bukan aku gak bisa nolong kamu. Pertolongan ini bukan buat kamu, Bu. Serius Tuhan Yesus bilang begitu? Katanya Tuhan Yesus maha penolong, maha berbelas kasihan. Tapi hari itu Tuhan Yesus melihat ibu ini. Dan dia bilang, aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya ada di titik itu, pengen pergi gak kita? Percuma, gak usah lagi nunduk-nunduk minta belas kasihan. Percuma dia gak akan lakukan. Tapi ibu ini, dia tahu Yesus ini orang yang penuh dengan kuasa. Dan bahkan ibu ini memanggil Tuhan Yesus dengan Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku Tuhan anak Daud. Orang yang bilang Tuhan itu sama seperti Tuan. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu berarti dia memposisikan dirinya adalah hamba, lebih rendah. Padahal Yesus orang Yahudi, dia orang bukan Yahudi. Tapi dia mengakui Yesus sosok Tuhan bagi dirinya. Lalu lebih aneh lagi, dia bilang anak Daud pula. Anak Daud itu gelar yang membanggakan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Karena kerajaan Daud yang terbesar di sepanjang sejarah. Tapi kan pengalaman sejarah bangga-bangga ini tidak ada kaitannya sama sekali sama orang Kanaan. Tetapi perempuan Kanaan ini menyebut Yesus dengan sangat hormat. Ya Tuhan anak Daud. Dia menyembahnya, dia mendekatinya. Dia dikatai, mendapat jawaban keselamatan ini hanya untuk orang Israel, hanya untuk domba-domba dari orang Israel, bukan buat kamu. Dia tidak bergeming. Dia tetap di sana dengan harapan yang sama. Wow, bisa gak kita kayak gitu, saudara-saudara? Andaikan kita berdoa dan kita merasa Tuhan gak jawab ya, atau belum jawab doa kita. Atau bahkan ada peristiwa-peristiwa yang sepertinya malah memberi konfirmasi kepada kita bahwa pihak-pihak lain gak akan bisa menolong kamu. Kamu gak layak untuk ditolong. Seolah justru mengkonfirmasi hal itu, saudara. Makin lemah gak pengharapan kita. Ibu ini masih dengan kobaran semangat yang sama. Sampai jawaban Yesus yang ketiga. Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Nah ini lebih serius lagi ya, saudara-saudara ya. Gimana sih Tuhan Yesus ini? Ini jelas-jelas loh, ada orang yang membutuhkan pelayanan, sebuah ladang terbuka, kemuliaan Bapa bisa dinyatakan lewat mujizat ini. Kok gak dilakukan malah terus-menerus bilang begini? Tapi dalam konteks waktu itu, saudara-saudara, ada sesuatu yang kita perlu pahami. Jadi masyarakat Yahudi itu memang melihat bangsa-bangsa di luar Yahudi atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, lalu mereka itu cenderung melawan gitu ya, melawan Israel. Dan kesannya bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi adalah yang di luar sana itu jahat. Yang di luar sana itu adalah orang-orang dari bangsa yang liar, yang tidak menjadi miliknya Tuhan seperti kita. Nah, gambaran yang jahat, liar, membahayakan, kapanpun bisa menyerang, itu kemudian dikaitkan dengan anjing. Anjing-anjing liar. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua, kata-kata itu juga dipakai oleh Paulus. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing ini bukan sekedar papan pengumuman hati-hati anjing galak gitu ya, karena memang ada anjingnya di situ. Tapi ini menunjuk pada orang-orang yang bisa mencelakai, membahayakan, membuat mereka jatuh dalam dosa, merugikan kehidupan persekutuan mereka. Hati-hati terhadap itu. Betul-betul dipakai kata anjing-anjing. Konteks pada waktu itu. Dan tentu perempuan Kanaan ini juga tahu bagi orang Israel dirinya siapa. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing di sini pakai kata yang berbeda. Yaitu kata yang dipakai secara khusus untuk anjing peliharaan di dalam rumah. Bukan anjing-anjing yang liar dan berbahaya yang disebutkan seperti Rasul Paulus pakai itu. Tetapi anjing peliharaan yang ya memang tidak setara anjing dengan anak gitu ya. Tetapi memang itu faktanya bahwa tidak setara antara orang Kanaan dengan orang Israel. Dalam pandangan mereka pada waktu itu. Tetapi dirangkul dalam sebuah keluarga. Anjing itu bisa menjadi seperti bagian bagi keluarga itu. Jadi Tuhan Yesus memakai kata anjing di sini bukan dengan cara yang sama seperti orang Yahudi lainnya menganggap orang-orang di luar Israel itu begitu jahatnya. Tetapi ada satu pemaknaan yang lebih diangkat. Memang kamu tidak setara, tapi kamu ada dalam bagian dari keluarga besar ini sesungguhnya. Justru karena Tuhan Yesus pakai istilah yang berbeda itu, saudara-saudara, justru karena yang dipakai di sini sekarang adalah anjing rumahan, anjing peliharaan yang disayang menjadi bagian keluarga, maka perempuan itu langsung bisa menjawab, ya, tapi anjing itu kan juga makan remah-remah yang turun, yang jatuh di bawah meja tuannya. Dan ini tidak akan menjadi jawaban yang tepat kalau pengertiannya anjing-anjing liar yang entah di mana, bukan? Ada sebuah catatan sejarah. Orang-orang Yahudi itu paling saklek sama makan. Kalau makan itu harus cuci tangan, ya. Jadi kalau makan tidak cuci tangan itu najis. Apa yang masuk dalam mulutnya itu najis. Dan itu mereka masalahkan berkali-kali walaupun Tuhan Yesus mengatakan bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang najis tapi apa yang keluar dari sana. Nah, ketika mereka sudah selesai makan, biasanya kan mereka makan makanan pokoknya roti memang, tapi kan bukan cuma roti ya, kadang dengan ikan, kadang dengan apa yang lain, kadang berbumbu macam-macam. Jadi tangan ini bisa lengket, yang tadi sudah dicuci bersih, dipakai untuk makan bisa lengket kan. Nah ada sejenis roti khusus yang disediakan di meja, itu yang sering disebut sebagai roti pencuci tangan. Ini bukan pencuci mulut ya, tapi roti pencuci tangan. Ini gak ada ya di Indonesia. Jadi roti ini tidak mengandung bahan seperti telur, mentega, minyak begitu ya. Karena roti ini akan diambil setelah orang selesai makan dan diusap-usapkan di tangannya. Ini mungkin model jadulnya hand sanitizer gitu ya. Jadi remah-remah dari roti inilah yang turun ke bawah meja itu. Dan itu yang dimaksud oleh si perempuan Kanaan tadi. Jadi bukan sekedar anak itu makan roti, memangnya anak kalau makan roti remah-remahnya banyak. Kan belum tentu juga anaknya makan roti ada remah-remahnya yang turun, dia bisa makan bersih juga. Bukan sekedar itu, tapi memang ada remah-remah roti yang banyak jatuh dari roti pencuci tangan itu. Dan bahkan roti yang sudah disediakan hanya untuk cuci tangan, bukan untuk dimakan itu pun, perempuan ini bilang, aku pun mau ambil itu. Sekecil apapun harapannya itu untuk anakku, aku mau ambil kemungkinan itu. Lihat betapa kuatnya saudara-saudara, cinta seorang ibu yang bukan cuma dari luarnya dia gak berharga, tapi ternyata dari dalamnya itu sebuah kekuatan cinta yang memancar begitu luar biasa. Ibu ini menampakkan sebuah kualitas kesungguhan datang kepada Yesus. Diawali dengan berteriak-teriak datang kepada Yesus dengan sebutan tadi, Tuhan anak Daud, lalu mengatakan, kasihanilah aku. Dia tahu dia tidak layak sebetulnya untuk mendapatkan itu. Dia minta belas kasihan. Dan ketika dia minta belas kasihan, dia merendahkan dirinya betul-betul. Sampai dia mengatakan, bukankah anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pernah Bapak Ibu ketemu orang yang minta tolong sama Bapak Ibu. Dan sombong banget gitu. Minta tolong aja sombong banget. Atau minta tolong aja galak banget ya. Gimana kita mau nolong ini gak simpatik sekali ya. Karena kita merasa kamu tuh kan harusnya berterima kasih. Saya ini lagi sibuk loh. Mungkin kita pernah ada dalam kondisi itu. Tetapi saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat posisi itu dalam diri kita ke Tuhan. Apakah saat kita minta-minta sama Tuhan, kita tuh mintanya sombong saudara-saudara. Tuhan, kalau nanti saya dikasih ini Tuhan, saya akan begini-begini. Tapi kalau tidak, waduh malah pakai mengancam Tuhan. Kita tuh gak layak. Seperti perempuan Kanaan itu gak layak loh minta sama Tuhan. Yang kita bisa minta itu apa? Hanya belas kasih. Hanya karena belas kasih Tuhan kita bisa mendapat ini dan itu. Kita bisa mendapat keselamatan. Kita tidak layak. Apalagi kalau misalnya kita berdoa. Sampai kita bilang, Tuhan sekali ini lagi gak dikabulkan. Aku mundur dari pelayanan. Lah memangnya Tuhan kekurangan orang untuk pelayanan. Siapa kita? Kita bisa ngomong kayak gitu sama Tuhan. Gak ada kerendahan hati sama sekali. Tapi yang diteladankan oleh perempuan ini adalah. Dia merendah. Dia mendekat. Dan dia menyembah. Bahkan di titik. Di saat dimana dia menurut orang lain harusnya ini sudah mundur nih, dia sudah tertolak. Tapi justru di titik itu dia menyembah loh sama Tuhan. kesungguhan kita melekat sama Tuhan, apakah pada berkat-berkat-Nya saja atau memang karena kita percaya Tuhan berkuasa dan mengasihi kita. Kalau memang kita percaya itu, apapun jawaban Tuhan tidak akan menggoyahkan harapan kita begitu besar sama Tuhan. Ya saudara, perempuan Kanaan yang dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi menunjukkan sebuah keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut pada penolakan, dia tidak menyerah pada label yang disematkan, dia tidak terkungkung oleh penilaian negatif dari orang-orang yang merendahkan dirinya. Memang sebagai sebuah bangsa yang merdeka, setiap orang dari bangsa ini berhak untuk posisi yang setara di masyarakat, ya, kita tahu itu. Tapi selalu saja ada kenyataan yang tidak ideal. Usia tertentu bisa dianggap lebih lemah. Oh, tidak secepat, tidak seproduktif usia yang lain. Kondisi keuangan, status ekonomi orang-orang tertentu bisa dianggap, oh kamu lemah, kamu tidak mampu mengerjakan apa yang kami kerjakan. Kondisi mental, intelektual, fisik yang menyandang disabilitas tidak mendapat banyak akses. Kita tahu semuanya itu harusnya setara. Tetapi masyarakat kita adalah masyarakat yang juga belum seideal itu. Masih saja ada atribut yang negatif yang disematkan pada orang-orang. Dan mungkin kita pun punya sematan atribut negatif dari masyarakat itu. Dan berapa banyak dari orang yang punya pandangan seperti itu dari masyarakat, lalu jadinya menyerah. Ya sudahlah, aku memang enggak bisa, udah biar orang lain aja. Ya udahlah, aku memang enggak mampu. Malah membiarkan semua itu menentukan dirinya enggak bisa apa-apa. Tapi perempuan Kanaan ini, saudara-saudara, dia tahu siapa dirinya dan dia maju terus. Saya teringat akan seorang teman dari Tanzania, ya, di benua Afrika itu tidak terlalu banyak perempuan yang memiliki akses pendidikan yang tinggi, saudara-saudara. Dan saya bertemu dengan teman ini, dia dalam proses menyelesaikan tugas akhir untuk studi doktoralnya, seorang perempuan. Dia mempresentasikan sebuah makalah yang sangat berbobot, ya, tapi juga di tengah-tengah makalah itu dia memunculkan sebuah cerita sepenggal babak hidupnya hanya untuk menyemangati perempuan-perempuan yang lain di sana untuk tidak menyerah dengan apapun yang dikatakan oleh bangsa ini terhadap kita. Dia bilang begitu, ya. Dia lahir dari keluarga yang sangat berkekurangan secara ekonomi. Dia lahir dan belum berapa besar orang tuanya meninggal. Dan kehidupan yang begitu keras membuat orang-orang melihat dirinya ini adalah seorang anak sial. Ini pembawa sial ini, ya. Pembawa sial, lalu troublemaker dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Tetapi dia memiliki sebuah tekad di dalam dirinya bahwa aku tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitarku. Dia justru mengatakan, I am a fighter. Aku seorang pejuang. Lalu saya tanya sama dia, apakah identitasmu, caramu mengidentifikasi dirimu sendiri sebagai fighter itu digerakkan oleh sebuah kemarahan pada bangsamu? Dia bilang tidak, tapi karena kecintaanku akan Tuhan. Dia begitu mencintai Tuhan dan dia tahu kalau Tuhan menciptakan aku sungguh berharga di mata Tuhan, aku akan lakukan yang terbaik. Dia membuktikan ada satu hal yang tidak banyak dilakukan banyak orang dan dia selalu bersaksi ini karena Tuhan. Banyak orang menjadi terberkati dengan semangat yang ditularkan itu. Gak semua itu gampang, tidak semua itu tanpa penilaian negatif dari orang lain. Tapi kalau ada penilaian negatif dari orang lain terhadap kita, saudara-saudara, bagian kita adalah jangan percaya hanya pada apa kata mereka, percaya apa kata Tuhan. Lakukan yang terbaik, berjuanglah di sana justru untuk membuktikan kualitas kita. Dan yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, saudara-saudara, sesuatu yang sangat berani. Dia bukan hanya berhadapan dengan Yesus seorang diri, ada murid-murid Yesus di sana, semuanya laki-laki. Dan ketika dia seorang perempuan menghadapi ini, menghadapi penolakan, pengusiran murid-murid segala macam, keberanian macam apa yang dia punya dalam dirinya? Sebuah keyakinan akan kuasa Yesus, tetapi juga sesuatu yang lain, cintanya untuk anaknya. Seorang pribadi yang memperlihatkan penguasaan diri yang luar biasa, gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Kalau dia tersinggung, hah, saya sudah ngomong begitu, teriak-teriak, gak dijawab sama sekali. Mundur, ya, gak dapat mujizatnya, ya saudara. kalau dia ganti marah, gak bersambung itu kepada langkah-langkah berikutnya. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus tadi kan mengalir justru dari sikap perempuan Kanaan ini yang berkenan, 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 berkenan lagi. Dia tahu siapa dirinya dan dia minta belas kasihan Tuhan. Mungkin pada saat kita mau mendobrak sebuah sistem, rasanya mulut ini pengen berteriak, rasanya tangan ini pengen mendobrak langsung ya, pengen cara-cara yang instan dan frontal. Tapi coba lihat saudara, apakah Tuhan juga sedang mengajar kita untuk menguasai diri? Perubahan-perubahan betul Tuhan ingin kita hadirkan menjadi lebih baik. Tapi kan juga ada cara yang lebih baik supaya itu tidak merusak apa yang sudah ada. Dan ibu ini memperlihatkan sebuah kualitas dialog. Bisa-bisanya seorang perempuan Kanaan pada waktu itu mengimbangi dialog dengan Yesus. Sedangkan pada perikop-perikop yang lain kita melihat dalam banyak jawaban Yesus orang-orang Farisi gak bisa menjawab apa-apa lagi ya. Tapi ibu ini mengimbangi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mendengar untuk mengerti sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong apa sih. Dia mau pembicaraan ini ke arah mana. Dia ikuti terus saudara. Dengan pikiran yang jernih, bukan menyerang, bukan salah persepsi, bukan gampang sensitif ya. No baper-baper di sini ya. Dia dengan jernih melanjutkan percakapan dengan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah bilang tentang anjing peliharaan itu, dia langsung bisa mengimbangi juga. Tapi remah-remahnya juga bisa kan buat saya gitu ya. Luar biasa. Di tengah-tengah emosi yang bergejolak begitu rupa karena anaknya sakit, dia masih bisa dengan jernih masuk dalam diskusi ini. Lalu kita melihat tujuan yang sangat kuat yang menggerakkannya dari dalam. Kesembuhan anaknya. Dia mengatakan, Tuhan kasihani aku. Dia menyatukan anaknya itu dengan dirinya. Sekarang aku berdiri di depanmu bukan untuk diriku sendiri tapi untuk anakku. Tapi penderitaannya juga adalah penderitaanku. Sebuah dialog yang terjadi karena ia tidak egois. Dan dialog memang tidak bisa terjadi dalam keegoisan. Kalau saling egois itu enggak dialog lagi ya, saling menyerang. Akhirnya malah relasi bisa menjadi buruk. Lalu Tuhan Yesus menjawab ibu itu, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Pengen ya saudara, Tuhan bilang gini sama kita ya, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Wah, enak banget, senang banget Tuhan bilang begitu. Tapi kan ibu itu gak pernah mengharapkan ya, pada saat dia berjuang terus mendekati Tuhan Yesus, dia tidak dengan sebuah tujuan, Tuhan Yesus harus bilang begini. Tapi dia lakukan saja dengan tulus apa yang menjadi bagiannya itu. Gak banyak cerita dalam Injil Tuhan Yesus memuji iman seseorang. Satu cerita ini, satu lagi cerita dalam Matius 8. Cerita tentang perwira Kapernaum yang punya hamba. Nah hambanya itu sakit. Dia si perwira ini datang kepada Yesus minta kesembuhan untuk hambanya itu. Jadi seperti ibu ini kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk yang dia kasihi. Sesuatu yang tidak egois yang diperjuangkan untuk datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang sama perwira Kapernaum itu, sini biar aku ke rumahmu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Perwira ini bilang apa? Jangan-jangan Tuhan, aku gak layak menerima engkau di rumahku. Aku ini juga adalah seorang bawahan. Kalau atasanku bilang, memerintahkan sesuatu aku juga akan lakukan. Sekarang perintahkan aja dari sini. Nanti di sana tuh, di tempatnya berbaring dia akan sembuh. Tuhan Yesus bilang gini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Seorang yang menghadap Yesus bukan dengan egois, semua harus tentang aku. Tapi karena dia membawa kasih yang begitu besar yang diperjuangkan datang kepada Yesus. Yesus berkenan dan dipuji imannya. Sama seperti ibu tadi, perwira Kapernaum juga mendapat kalimat ini. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Indah ya saudara, tapi perjuangan imannya kayak begitu. Merendahkan diri, digerakkan oleh cinta yang besar. Lalu bagaimana nih kaitannya dengan tema kita? Apa hubungannya dengan jembatan tadi saudara? Kita sudah melihat bagaimana secara khusus, secara spesifik cerita hari ini tentang perkataan ya. Melalui perkataan orang bisa membangun dialog yang sangat baik dengan Tuhan. Dan ternyata itu menjadi jembatan bagi bangsa di luar Yahudi, di luar Israel. Perempuan ini untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus bilang aku ini hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukankah Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi. Loh kok beda? Ya beda saudara-saudara, karena beda konteks. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru perintah itu diberikan. Supaya Injil dibuka untuk seluruh bangsa. Tapi selagi Tuhan Yesus ada di dunia, fokus dari kehidupan dan karya pengajarannya itu adalah untuk menggenapi apa? Kitab Taurat, Mazmur, dan para nabi. Siapa yang tahu Kitab Taurat, Mazmur, dan para nabi? Orang-orang Yahudi, orang Israel. Maka Tuhan Yesus fokus pelayanannya di dunia adalah untuk orang-orang Israel. Pada saat sebelum dia mati. Ketika dia mati, Matius secara khusus menceritakan berbeda dari Injil yang lain, tabir bait suci terbelah. Tidak ada lagi sekarang penghalang antara umat dengan Allah. Tapi terlebih dari itu, kalau umat dengan Allah saja tidak ada penghalang, maka juga tidak ada penghalang antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keselamatan disebarkan seluruh bumi. Nah, yang tadinya dianggap hanya untuk Israel itu, ini perempuan Kanaan mendapat belas kasihan dan mujizat Tuhan. Ketegarannya, keteguhan hatinya, kasih yang begitu besar yang membuat dia bisa memperjuangkan itu. Membuat dia menjadi jembatan bagi bangsanya menerima kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kita di bangsa Indonesia? Peace to our past. Maukah kita menerima sejarah bangsa ini dengan damai? Berdamai dengan diri kita dan dengan sejarah apapun yang pernah kita alami menjadi pengalaman hidup kita di tengah bangsa ini. Kalau kita punya kondisi tertentu yang mungkin oleh masyarakat memang masih ditolak, terimalah itu menjadi bagian dari kita, bukan untuk diam saja, tapi untuk berjuang dari sana dengan mengenali siapa diri kita, siapa masyarakat kita. Terima dulu itu. Selami, kenapa kok bisa begitu? Mungkin bukan sekedar komen-komen yang berkoar-koar yang dibutuhkan untuk menyembuhkan masyarakat kita, tapi aksi kita menyentuh mereka yang masih memiliki pemikiran yang berbeda. Di sisi yang lain, di saat yang sama, purpose to our present. Yang lama, yang sudah terjadi, direngkuh, kita berdamai dengannya. Tapi hidup kita yang sekarang ini miliki tujuan. Seperti ibu itu, dia gigih karena punya tujuan mencintai anaknya supaya sembuh, saudara-saudara. Maka lakukanlah apapun juga dengan cinta yang besar. Yang menggerakkan kita untuk bisa mengabdikan karya, waktu, energi, apapun kehadiran kita bagi bangsa ini dengan cinta yang besar. Kalau mungkin pada satu peristiwa yang kita hadapi kita diam, kita memilih untuk diam. Pastikan bahwa diam kita itu adalah diam karena kita mencintai. Karena kita gak mau ini makin terkoyak. Karena kita tidak mau gerusa-gerusuh ya, gegabah. Karena kita mau cari waktu dan cara yang lebih tepat untuk mengungkapkan ini. Jadi pastikan diam kita bukan karena diam, ya sudahlah, gak peduli. Tapi karena cinta. Tapi kalau kita memang harus bersuara di saat tertentu, pastikan bersuara kita itu juga karena cinta. Bukan sekedar ada kesempatan untuk jatuhkan dia, saya mau jatuhkan. Tapi karena kita mencintai negeri ini. Apa yang Tuhan sudah tenun 78 tahun dalam kemerdekaan kita. Mari dengan kehadiran kita yang sangat sehari-hari dari keluarga, masyarakat, gereja kita. Hadirlah sebagai orang-orang yang melalui tutur kata kita, kita bisa membangun negeri ini. Melalui kehadiran kita, kita pun membangun. Hidup masa kini punya tujuan, maka kita bisa menjadi jembatan kasih yang dilalui banyak orang. Yang tadinya mungkin orang bilang, apa bisa ya saya menerima kasih karunia Tuhan? Saya tuh sudah bersalah banget, apa bisa ya saya diampuni? Bisakah kehadiran Bapak Ibu Saudara menghadirkan pengharapan? Ingat tadi jembatan juga adalah tentang harapan kan? Sukacita. Kalau ada orang-orang yang mengatakan sudah hidup saya sudah hopeless, tidak bisa lagi. Bisakah melalui kehadiran kita dia melihat secercah harapan dari Tuhan yang kita nyatakan? Biarlah ini menjadi panggilan kita, saudara-saudara, selamat hadir menjadi jembatan bagi bangsa dengan komitmen cinta kita untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Paduan suara Immanuel.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, setiap kita diajak untuk bertumbuh bersama dalam pembacaan firman Tuhan ya. Dan sudah disebutkan beberapa kali dari minggu-minggu yang lalu, kehadiran dan pendaftaran saudara masih kami nantikan di Logos Bible Community. Silakan segera mendaftarkan diri paling lambat minggu depan. Setiap orang yang sudah mendaftar nanti akan mendapatkan sebuah buklet yang berisi daftar bacaan secara mandiri ya. Jadi kita akan membaca Alkitab berdasarkan dengan urutan waktunya, tidak seperti urutan kitab kita. Kemudian juga ada pengobatan gratis minggu depan. Saudara-saudara boleh mengajak saudara, teman, tetangga untuk hadir minggu depan di Poliklinik Bethesda. Ada pengobatan gratis jam 8 sampai jam 12. Dan hari ini ada pemeriksaan darah dengan harga khusus sampai jam 12 nanti di kantin Beribeli. Biarlah ini pun bisa menjadi sebuah info yang berharga. Saudara-saudara bisa menjadi jembatan bagi teman-teman yang membutuhkan info ini untuk keperluan kesehatan mereka. Baik, mari saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa seluruh pengharapan kami akan kehidupan ini. Terlalu jauh, terlalu luar biasa pikiran Tuhan untuk kami selami. Kami tidak mampu melihat satu demi satu karya Tuhan pada titik sekarang ini. Tetapi kami mau percaya terus bahwa setiap hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari demi hari dengan hikmat-Mu, dengan terus memiliki cinta yang besar terhadap Tuhan, terhadap kehidupan, sehingga ketika semangat kami untuk berjuang itu kami nyatakan lewat karya dan kehadiran kami. Kami boleh menyatakannya dengan cara-cara yang dapat diterima dan menjadi berkat. Beri kami hikmat ya Tuhan, kami-kami yang merindukan perubahan dalam banyak aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Tolong supaya mulai dari diri kami sendiri yang berubah. Kami mau melangkah keluar dari zona nyaman kami, kami mau ikut berbuat sesuatu untuk perubahan itu. Dan kami tidak mau memakai cara-cara yang justru bisa menyakiti dan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Bagi negeri ini, bagi gereja ini, bagi keluarga kami. Mampukan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan di gereja-Mu di tempat ini, secara khusus di bulan Agustus ini. Ketika kami dikobarkan terus dengan semangat kebangsaan bahwa sebagai umat Tuhan kami ditempatkan di negeri ini dengan satu tujuan. Biarlah ini tidak luntur seiring bergantinya bulan. Kami boleh terus mengembangkan semua talenta potensi yang Tuhan percayakan kepada kami untuk membangun bangsa ini. Kami memohon kekuatan Tuhan supaya dimanapun kami berada dan berkarya, ada nyala cinta kasih Tuhan yang boleh dirasakan menjadi harapan, sukacita, kehangatan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk negeri ini di tengah banyak perayaan yang juga dilakukan di seputar hari ulang tahun kemerdekaan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan, Tuhan memberikan kepada kami rasa persatuan yang lebih kuat lagi, supaya tembok-tembok pemisah antar perbedaan itu semakin runtuh, diganti dengan jembatan-jembatan cinta kasih, di mana di dalam perbedaan bangsa ini boleh terus membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain, dan kami menjadi bangsa yang semakin solid, hidup dalam damai sejahtera dan toleransi. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, sertai mereka di tengah pekerjaan harian mereka, maupun juga di tengah persiapan menjelang pesta demokrasi tahun depan. Kiranya Tuhan menyertai segala sesuatu yang masih harus dipersiapkan, Tuhan yang menolong supaya tidak ada yang terlewatkan, hingga pada waktunya nanti kami boleh bersama-sama merayakan pesta demokrasi ini dengan adil, dengan jujur, dengan penuh sukacita bagi kebaikan bangsa ini. Berkati Indonesia Tuhan, kami terus berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, tapi ingatkan kami juga untuk bisa menghadirkan sejahtera di tempat kami masing-masing berada, sehingga kami pun belajar untuk menjadi jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami.
Saat ini marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan Kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, Kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau Kris, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir di nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang sudah boleh kami rasakan dalam kami hidup di negeri kami Indonesia ini. Tuhan, saat ini ajarkan kami untuk membagikan kasih-Mu kepada negeri kami. Dan saat ini kami akan memberikan sebagai ucapan syukur kami persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya yang mau berkati persembahan ini Tuhan juga yang kiranya memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita diutus untuk menjadi jembatan bagi bangsa ini, menghadirkan damai sejahtera, karena kita tahu kita berjuang dengan cinta yang besar kepada Tuhan dan cinta yang besar buat negeri yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya kini dan senantiasa. Amin.